Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Momo's Bizarre Podcast. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini. Dan bersama dengan gue ada adek gue sendiri, San-San. Baru banget collab kemarin dan hari ini kita udah collab aja lagi gitu. Oh, Dek, apa kabar, Dek?
Baik.
Oke, nice. Nah, sebenarnya kemarin kita kayak ngenalin lo dan sekarang kita ngelanjutin kayak topik pembahasan bola kita, tapi kita lebih spesifik dikit, yaitu tentang klub kesukaan lo, Tottenham Hotspur, ya kan? Kemarin yes. Lo udah bilang kenapa lo suka Spurs. Gua rasa kita nggak perlu bahas itu lagi hari ini, tapi kita lebih ke dokumenter di Amazon, All or Nothing, Tottenham Hotspur. Aduh, gua juga udah nonton, lo juga udah nonton, dan to be honest, yeah. Menurut lo dokumenternya gimana, Dek? What do you think?
Menurut gue bagus sih, tapi mungkin gara-gara gue belum pernah kayak lihat dokumenter semacam itu ya sebelumnya. Jadi dokumenter yang benar-benar nunjukin sampai kayak dressing roomnya gimana, kayak apa yang terjadi dalam satu klub itu gimana, itu benar-benar hal yang baru banget buat gue. Dan gue ngerasa sih bagus sih, secara kualitasnya baik banget yang baru gitu yang gue tangkap dari dokumenter itu.
Iya, bahkan buat lo yang pendukung Spurs, lo tetap belajar banyak hal baru ya dari dokumenter itu ya.
Iya sih.
Misalnya apa deh kalau lo ada yang inget?
Gue misalkan mungkin yang paling gue ingat adalah kalau misalkan ada misalkan halftime talk gitu. Halftime talk itu gimana sih? Jadi kayak sering banget tuh ditunjukin di dokumenternya. Kalau misalkan suatu ketika Spurs lagi kalah gitu, terus di halftime talk dia ngomonginnya kira-kira apa aja sih yang diomongin buat motivasi, terus akhirnya ya udah diomongin gitu, terus ntar ya kalau misalkan nggak jadi menang gitu ya bisa aja gitu kan, cuman kan dia tetap kayak coba berusaha untuk supaya halftime talknya itu terus supaya ngebangkitin semangatnya gitu, paling gitu sih itu.
Iya.
Sering masih banyak lain juga sih, cuman ya mungkin gue gak terlalu ingat soalnya gue mungkin udah selesai nontonnya kayak sebulan dua bulan yang lalu gitu, jadi gue udah ada lupa-lupa dikit.
Gak apa, gue juga udah rada lupa-lupa sih. Nambahin soal halftime talk, gue sih yang menurut gue menarik tuh bukan halftime talk ya, maksudnya halftime talknya menarik, tapi pre-match talk itu loh yang mereka apa kayak yel-yel dulu itu entah kenapa gue hyped up gitu loh kan, meskipun gue bukan fans Spurs, apalagi lu sebagai fans Spurs gitu loh, kalau ngeliat kayak Harry Kane atau Hugo Lloris atau at one occasion Harry Winks gitu, kayak mereka nyemangatin timnya gitu, itu menurut gue keren banget sih. Dan gue baru sadar kayak Harry Kane gitu-gitu dia bisa maki tau, kayak lu, gue gak ngebayangin Harry Kane bisa drop the F word gitu ya kan, itu yang gue kaget. Cuma setelah dipikir ya wajar aja ya, bola itu emang intens banget.
Ya, gue rasa sih kalau misalkan kita lihat secara dari press conference dan misalkan post match interview gitu atau pre match interview gitu, ya gue rasa sih kita nggak bakal nemuin mereka yang maki-maki sih, cuman gue rasa kalau misalkan di olahraga ya itu pasti sering banget sih kalau gue pemain-pemain gitu kayak maki gitu, soalnya kayak kita misalkan kita lagi main game gitu atau apa, itu kan sering juga kan, atau kita lagi ngomong kita
banget, ya.
itu juga maki kan, cuman kalau kita secara profesional kayak misalkan lagi di kelas gitu terus kita harus presentasi dan segala macam, kan kita nggak mungkin kan. Jadi gue rasa supaya kelihatan profesional dan dilihat semua orang terlihat profesional, gue rasa sih nggak bakal nunjukin kalau kita maki gitu, cuman kalau misalkan behind the scenes itu pasti sering sih.
Gue appreciate banget sih behind the scenes itu, karena jadi kesannya tuh nggak ada scriptnya gitu loh, nggak settingan gitu loh, meskipun gue yakin pasti ada settingan here and there, tapi kesannya kayak asli banget gitu loh, kayak otentik banget gitu loh, itu yang gue demen sih dari dokumenter kayak gitu. Lo ya gue sih pasti ngebandinginnya sama The Last Dance karena gue udah nonton The Last Dance. Gue yakin dan gue seneng karena Spurs ini yang All or Nothing ini mirip sama The Last Dance gitu. Bedanya The Last Dance itu dia kan mendeskripsikan tim juara ya kan, dengan pemain-pemainnya sangat jago dan mereka bisa juara 3 tahun berturut-turut. Sedangkan ini benar-benar tim underdog gitu, tim yang gak terlalu jago, tapi lu bisa lihat lu tetap dukung mereka gitu loh, lu tetap support mereka gitu loh, meskipun satu lu bukan pendukung Spurs dan dua lu tahu ujung-ujungnya mereka nggak juara, tapi lu tetap dukung mereka karena ada passionnya gitu loh di situ. Itu yang gue demen sih dari All or Nothing itu, keren sih gue juga.
Iya, gue ngerasa juga sebenarnya Amazon ini milih musim yang salah sih sebenarnya. Gue ngerasa kalau ada milih musim sebelumnya di mana kita ke Champions League final, gue pasti lebih bagus sih. Mungkin bisa lebih bagus lagi kualitasnya. Cuman ada X faktornya juga sih menurut gue jadi bagus. Itu yaitu pelatihnya. Pelatihnya itu kan Jose Mourinho ya, dan Jose Mourinho kan udah terkenal banget kalau dia tuh the special one ya istilahnya. Dia tuh punya kepribadian yang unik gitu. Orang-orang tuh ngerasa kepribadiannya itu ada yang suka ada yang enggak. Mungkin ada yang ngerasa dia terlalu keras ke pemainnya. Tapi dia, yang satu yang gue bisa pastiin, dia tuh sangat passionate terhadap pekerjaannya. Dan gara-gara itu dia bawa ke dalam Tottenham. Dan kelihatan kalau misalkan dia lagi team talk gitu, atau lagi ada urusan apa gitu di dokumenternya, itu pasti kelihatan sih dia take his job very seriously, dan dia benar-benar pengen menang gitu.
I'll be honest with you that sebenarnya ada suatu saat di mana gue tuh benci banget sama Jose Mourinho. Itu lo bisa tebak lah, itu sekitaran tahun 15-16 Chelsea itu lagi musim ampasnya ya kan, padahal itu pemainnya lagi bagus-bagus, ada Cesc Fabregas, ada Eden Hazard, ada Diego Costa ya kan, ada Thibaut Courtois ya kan. Terus itu Chelsea tuh pokoknya lagi jelek banget, dan itu pelatihnya Jose Mourinho. Jadi gue mikir, wah ini pasti gara-gara dia nih. Terus akhirnya dia dipecat, dan ya setelah gue lihat dia di MU, terus sekarang dia di Spurs, gue jadi mikir mungkin itu bukan, gak sepenuhnya salah dia sih. Ya mungkin ada salah dia, cuma pasti ada permasalahan antara dia sama board, sama pemain-pemainnya sih. Biasa kalau dia dipecat tuh for some reason pasti gara-gara itu ya. Kayak di MU juga dia mau beli pemain tapi gak dikasih, sedangkan pemain-pemainnya juga ada tipe-tipe kayak Paul Pogba gitu pas dia di MU kan, yang orang bilang toxic gitu. Jadi iya sih, kayaknya setelah gue nonton dokumenter itu gue respect sih sama dia gitu. Dulu, maksudnya dari dulu gue respect, tapi gue ngelihat dia, sisi dia yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu loh. Kayak gue kira dia cuma nyentrik doang, ternyata dia emang bener-bener passionate gitu. Very interesting untuk gue.
Ya, menurut gue manager ini, menurut gue pekerjaan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat unik ya. Soalnya gue ngerasa tuh manager ini, setelah gue tahu sih ini, setelah gue nonton, gue jadi mikir kayak manager ini adalah dalam mungkin dalam rantai sepak bola ini adalah yang paling lemah posisinya. Dia paling rentan. Jadi kalau misalkan nih dia punya filosofi, dan filosofinya itu nggak berjalan di satu klub, dan misalkan pemainnya nggak suka dengan gaya mainnya, ya semuanya bisa kerjasama gitu supaya si manajernya dikeluarin. Tapi kalau misalkan dia ada nih pemain yang dia pengen keluarin, ya dia nggak bisa, soalnya misalkan boardnya nggak setuju atau misalkan agent pemainnya nggak setuju gitu, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi nggak bisa dengan gampang yang ngeluarin pemain itu gitu loh. Dan sering banget juga kadang dia disalahin sama supporter karena misalkan taktiknya salah dan segala macam. Jadi gue ngerasa manajer ini pekerjaan yang apa ya, sangat-sangat berat tanggung jawabnya, tapi juga sangat-sangat lemah gitu. Dia powernya itu juga nggak banyak gitu loh. Dia cuma, yang paling dia harus bisa lakuin ya dia harus motivasi dan meyakinkan orang-orang kalau misalkan taktiknya berjalan gitu loh. Tapi kalau misalkan taktiknya nggak berjalan, ya gampang banget dia itu dikeluarin gitu.
Salahin, dari ya. Iya benar.
Dan itu mungkin terlihat dari situasinya di MU gitu. Kalau menurut gue, si Mourinho di MU ini nih, menurut gue dia achieve sesuatu hal yang bagus gitu.
Iya.
Dia bisa menang Europa League, dia menang kayak League Cup-nya gitu, dan dia habis itu menang Community Shield dengan squad yang menurut gue yang nggak terlalu bagus-bagus amat. Backnya itu ada Phil Jones, ada Smalling, ada mungkin Lindelof, ada siapa lagi ya? Ya gue kurang tahu. Ya Eric Bailly gitu. Menurut gue bukan world class center back, dan attack-nya sih ya lumayan sih, ada Ibrahimovic sih waktu itu. Cuman dengan kayak gitu tuh dia bisa menangin 3 trofi di United dan juara 2.
Iya.
Juara 2 tuh kayaknya di bawah City, yang dimana City itu lagi panas banget waktu itu, kalau gak salah 100 poin kalau gak salah. Menurut gue itu lumayan gitu.
Iya.
Jadi ya gue ngerasa Mourinho nih suka dianggap apa ya, dianggap sebagai culprit-nya, dianggap sebagai kambing hitamnya dalam suatu klub, tapi padahal ya mungkin bukan sebetulnya salah dia sih, tapi ya dia sering banget disalahin untuk segala hal kalau misalkan klubnya nggak achieve apa-apa gitu.
Iya, gue setuju. Yang Chelsea juga kayak gue ngelihat ke belakang, pasti dia ada masalah sama Roman Abramovich. Terus sama gue yakin kalau misalnya dia dikeluarin dari Chelsea itu ada andilnya Eden Hazard sama Diego Costa, karena Eden Hazard itu gue lihat dia orangnya karismatik banget kan. Gue nggak tahu sih beneran atau enggak, tapi kalau gue harus nebak, kalau pas dia dipecat dari Chelsea mungkin biangnya di situ gitu, sama kayak di MU biangnya tuh Paul Pogba gitu loh. Dan gue setuju yang lu bilang, pasti di MU tuh sebenarnya dia underrated banget, karena dengan squad yang kayak gitu dia bisa meraih banyak hal. Dan dia kan pernah bilang tuh, lu pasti tahu, pencapaian dia yang paling besar dalam karir dia tuh ngebawa MU ke peringkat 2 dengan squad yang kayak gitu. Dan in a way ya dia udah menang banyak banget seumuran hidup dia, karir dia sebagai manager, tapi setelah dipikir-pikir iya itu menurut gua gila banget sih, karena squad dia tuh dibandingin sama squad yang lain di Liga Inggris itu B banget, tapi dia bisa sampai segitu. Iya sih.
Ya, makanya itu gue rada-rada kasihan sih. Awalnya kalau nggak salah orang-orang juga pada ngerasa pernyataan ini apaan sih, kayak menurut mereka pasti pernyataan ini bodoh gitu, karena juara 2 gitu, itu masa lu bangga dengan juara 2 gitu. Cuman ya, ternyata ya benar juga setelah dipikir-pikir. Dan kalau misalnya ya kalau misalnya kita lihat sekarang ya ini bukan yang lagi bagus-bagus sama juga sih. Ya menurut gue agak-agak kasihan sih Mourinho. Cuman kita jadi tahu sebenarnya orangnya itu sebenarnya benar juga. Dia tuh lebih banyak benernya daripada salahnya gitu.
Iya, dia
pintar. Dia benar-benar ya dia bisa ngebawa satu hal yang spesial sebenarnya ke satu tim kalau lu misalkan percaya sama dia.
Iya. Dan kayaknya di MU itu bukan cuma soal pemainnya doang atau squadnya doang, tapi klubnya in general, boardnya itu loh, kayak situasi dia tuh bener-bener nggak menguntungkan dia, tapi dia bisa bawa sampai ke situ. Maksudnya lu harus consider itu juga sih. Beda sama di Spurs. Kalau di Spurs kayaknya lu lihat dia koneksinya sama boardnya bagus ya. Iya sih. Gua kalau udah ngomongin board pasti gua bakal ngomongin soal Daniel Levy. Lu tahu dong Daniel Levy, lu sebagai fans Spurs. Gini, menurut lu dokumenter itu ngubah pandangan lu terhadap dia enggak?
In a way ya. Gua jadi ngerasa akhirnya gua ngerti kenapa si Daniel Levy ini terkadang tuh suka disalah persepsikan gitu. Gua ngerasa cuman kayak gara-gara masuknya Jose Mourinho ini, si Daniel Levy ini jadi memang orang yang lumayan berbeda ya. Mungkin dia jadi kayak lebih percaya sama sama kayak manajernya gitu. Soalnya sebelumnya tuh sama Pochettino tuh gue ngerasa dia di backup sekarang ini gitu loh. Jadi gue ngerasa di waktunya sama Pochettino tuh kadang-kadang kayak ada beberapa situasi, kayak misalkan dia mau pemain siapa gitu, terus lagi di backup gitu. Kalau gak salah waktu itu kita tuh pernah waktu itu mau beli Dybala, kita kayak cuma perlu bayar berapa 5 juta lagi gitu. Itu bukan gara-gara transfer fee-nya 5 juta lagi, itu gara-gara ada copyright image isunya gitulah. Semacam gitu. Tapi enggak dibayar sama dia. Dan akhirnya kita enggak jadi dapat dia gitu. Nah, itu orang-orang tuh pada kesel waktu itu karena kita enggak jadi dapat dia. Dan akhirnya si musimnya berjalan dan Pochettino parah bagus, dan akhirnya kan dia dikeluarin kan. Nah, ya, cuman ya gue ngerasa mungkin ada karakter development sih mungkin di Daniel Levy. Gue ngerasa dulu tuh gue nggak terlalu ngerti tentang prinsip-prinsip media, dan orang-orang juga ngerasa kayak Levy out gitu kan, gara-gara dia nggak ngerti boardnya itu kayak gimana. Cuman dengan dokumenter ini gue ngerasa kita jadi lebih ngerti cara kerja Daniel Levy itu gimana. Dan sebenarnya setelah gue pikir-pikir lagi, sebenarnya orang ini memang genius kok kalau misalkan berhubungan dengan bisnis gitu. Kayak lu bayangin aja, lu baru kayak bikin stadion, gue gak tau berapa value-nya, cuman pokoknya baru bikin stadion baru 65.000 seaters, itu tuh kayak kalau gak salah terbanyak seenggaknya di London, dan lu masih bisa ngecetak record profit dari setelah lu ngebangun stadion ini gitu.
Pengeluaran lu pasti banyak banget. Iya,
pengeluaran lu pasti banyak banget, gila, untuk bikin stadion baru gitu loh. Tapi dia mencetak record profit. Dari mana profitnya? Profitnya tuh kalau nggak salah dia tuh sponsor-sponsornya tuh lumayan bagus. Jadi dia tuh sebenarnya juga kerja sama NFL. NFL itu rugby.
Iya, gue nonton.
Ya. Jadi di bawah stadi, di bawah football pitch-nya dari Tottenham Hotspur Stadium ini tuh ada football pitch NFL, dan tiap satu tahun tuh kalau nggak salah dua kali bakal bermain NFL di situ, dan itu kan banyak yang nonton juga. Habis itu juga untuk konser-konser itu juga bisa dipakai lapangannya gitu. Nah, jadi dia dapat record profit walaupun dia ngebangun stadion, dan menurut gue itu wah genius banget nih orang. Nah, terus juga mungkin dari bisa dilihat juga dari transfer di musim ini gitu. Si Daniel Levy ini benar-benar kalau misalkan transfer ini pasti ini dapatnya dari yang diminta dari klub sebelah.
Iya, kayak nilep ya, ya nggak sih?
Iya, boleh dibilang gitu. Dan itu udah sering banget terjadi. Misalkan bahkan sebelum musim transfer ini, kayak misalkan musim transfer lalu kita beli Ndombele, itu Ndombele itu dimintanya 80 juta. Nah, terus kalau nggak salah Livia akhirnya bayar cuma sekitar 60 juta. Ya lumayan lah profit, ya, profit sekitaran 20-an juta kan. Terus habis itu siapa lagi ya? Misalkan Højbjerg musim ini minta 30 juta, bayar cuma 15 juta jadinya. Terus atau misalkan signing terakhirnya Spurs itu Joe Roden mintanya 20 juta, jadinya bayarnya kurang lebih 15 juta doang. Jadi intinya in a way dia bisa selalu turunin harga dan mendapatkan the best deal possible gitu. Dan ya menurut gue dia sendiri, setelah gue berpikir ya, dia jenius juga sih. Dan gue sih gak nyesel, maksudnya kayak kalau dia jadi boardnya kita.
Iya, ya lu bersyukur deh, maksudnya kayak board klub kita tuh sebenarnya lumayan suportif. Kayak lu lihat dong di MU, di Arsenal gitu boardnya. Ya mohon maaf nih, tapi boardnya kayak orang Amerika yang gak terlalu ngerti bola gitu ya kan. Jadi kalau soal duit tuh pelit banget gitu loh, kayak gak berani, kayak gak mau ogah banget gitu nurunin, apa, ngucurin duit buat beli pemain. Dan ya gue sih dulu sih suka ngeliat simpang siur kayak Daniel Levy tuh pelit, Daniel Levy tuh kayak gak mau beli pemain gitu. Tapi lu lihat sekarang, woi, dia banyak beli pemain. Jadi mungkin lu mikir itu lebih ke manajernya daripada dianya, enggak sih? Manajernya yeah. Dia, ya enggak sih?
Iya, yeah, gue selalu gue pikir-pikir mungkin lebih ke ya manajer dan pemainnya sih. Jadi dulu kan juga reputasinya Daniel Levy, dia tuh strict banget di gaji pemain kan. Ya, menurut gue ya, setelah gue pikir lagi, ya kenapa dia strict, ya soalnya pemainnya belum menang apa-apa gitu. Lu, walaupun lu top 6 gitu ya, cuman lu belum menang apa-apa gitu. Dan lu belum punya potensi untuk menunjukkan lu menang apa-apa gitu. Jadi ya kalau lu gaji lu gak sempat gede ya, ya oke-oke aja gitu. Dan sekarang kan pemainnya gajinya sekarang udah lebih ditinggiin kan, gara-gara udah nunjukin potensi, kayak misalkan sampai final Champions League 2 tahun lalu ya. Nah, terus sekarang ini kelihatannya juga lagi on track untuk mendapatkan suatu gelar gitu. Jadi gue ngerasa ya dia benar-benar ngerti lah bagian yang apa yang dia harus lakuin dalam pengaturan uangnya. Dia nggak salah-salah gitu, dia nge-manage-nya benar-benar bagus gitu.
Iya, dan dari dokumenter itu kita juga lihat aspek sebagai direktur itu tuh banyak banget tau. Bukan cuma dari segi klub doang, tapi kadang-kadang kita suka lupa kalau klub itu bukan cuma klub. Klub itu adalah sebuah perusahaan, sebuah company, sebuah bisnis. Yeah. Dan pendapatan lu bukan cuma dari bola, sebagaimana pengeluaran lu bukan cuma buat bola gitu loh. Kayak misalnya pas lockdown kemarin dia juga harus mikirin kayak ini profit kita pasti turun ya kan, apa segala macam. Pendapatan pasti turun, tiket pasti turun ya kan, penjualan tiket pasti turun, jadi dia harus ngapain gitu. Itu kayak ngebuka mata, bukan ngebuka mata tapi kayak oh iya ya, jadi direktur tuh ribet banget gitu loh. Seperti yang dibilang, itu adalah sebuah company, bukan cuma klub bola doang gitu, Tottenham Hotspur gitu loh. Saya sama kayak klub bola lain di Liga Inggris, tapi mereka nunjukin bagian itu, dan itu menurut gue keren sih, meskipun agak apa ya, mungkin kalau buat pendukung bola itu agak ngebosenin karena nggak nunjukin bola, cuma menurut gue itu menarik banget karena dari segi bisnis tuh transfer itu bener-bener kadang-kadang sebuah gamble gitu loh. Kayak lu bayar duit banyak banget buat seorang pemain, dan nggak ada jaminan kalau pemain itu, meskipun dia di liga sebelumnya dia jago banget, tapi nggak ada jaminan dia bakal perform. Dan kalau dia nggak perform, lu rugi gitu loh. Jadi ya itu sih, itu harus jadi pertimbangan sih. Speaking of pemain, gue mau ngebahas beberapa pemain yang masuk di dalam dokumenter itu. Gua mau, pertama-tama gue mau ngebahas soal Javed Tangangga. Lo ingat dia nggak? Dia masih main nggak sih? Maksudnya dia masih regular nggak sih?
Nggak, dia backup. Sebelum Joe Roden masuk musim ini dia backup nomor 4, cuman kayaknya setelah masuk ini mungkin backup nomor 5.
Buseng, tapi do you rate him though?
Ya, gue rate him sih. Dia benar-benar solid waktu dia main. Dia tuh bayangin aja dia debut langsung lawan tim yang menang Champions League tahun lalu, yaitu Liverpool.
Iya.
Di waktu di dokumenternya. Dia langsung lawan itu dan itu debutnya dia, full debutnya dia. Dan dia melakukan hal yang solid gitu. Dia langsung bikin goal line clearance di debutnya dia.
Gila sih.
Dan dia ngebuat supaya si Mane ini nggak terlalu banyak berkutik gitu. Kita kebobolan, kita kalah 1-0, bukannya kayak benar-benar dibantai. Dengan dia di back gitu, dan gua ngerasa wah, ini orang masih punya potensi sih. Cuman ya sejak setelah itu kita nggak terlalu sering lihat dia lagi sih. Dia udah memain beberapa game lagi dan ya dia fine aja sih. Dan setelah itu waktu itu ada yang cedera, gue lupa siapa, cuman abis itu yang cedera balik dan akhirnya gue gak terlalu sering liat lagi.
Itu kayaknya dia tuh posisinya back sayap atau back tengah?
Dia tuh gue rasa dia aslinya back tengah, cuman dia suka dipindahin sama Mourinho, dia pernah main di back kanan juga. Jadi dua sih kayaknya posisinya.
Palingan dia kan mungkin waktu itu Alderweireld atau Vertonghen gitu cedera.
Iya, gue lupa.
Dan oh iya ya, tapi kayak ngomongin soal cedera, itu di serial dokumenter itu benar-benar diceritain Spurs itu banyak banget cederanya gitu. Kayak itu benar-benar sial banget buat mereka. Setiap kali ada pemain yang udah mau sembuh, tiba-tiba ada yang cedera. Terus pemain yang fungsinya buat gantiin pemain cedera, dia ikutan cedera juga. Kayak lu inget sih Eric Lamela, tiba-tiba dia tuh sebenarnya buat gantiin Son atau Kane, gue lupa. Tapi tiba-tiba dia cedera juga gitu pas latihan. Jadi kayak itu zonk banget sih menurut gue. Dan the fact that Spurs, ya pastilah hasilnya nggak sebagus yang mereka pinginin, tapi lu harus consider itu banget sih, kayak bener-bener dilanda badai cedera gitu loh.
Iya, gue ngerasa masalah Spurs dari musim ke musim itu terlalu banyak yang cedera dan squad depthnya nggak mendukung. Jadi lo kita lagi on form gitu, kita lagi menang beberapa game, tau ada yang cedera dan waktu setelah cedera itu ya jadi turun lagi formnya dan gak ada yang ngegantiin gitu. Untuk yang orang yang cedera itu kualitasnya orang penggantinya tuh gak terlalu sama, mungkin pertama gara-gara mungkin dia memang keseberapa bagus ya, atau yang kedua orang yang ngegantiin di posisi itu adalah orang yang bukan biasa di posisi itu gitu loh. Jadi gue ngerasa masalah Spurs dari musim ke musim adalah sering banget pemainnya cedera dan kalau cedera gak ada yang gantiin. Nah, jadi sekarang ini kalau ngeliat Spurs yang sekarang, gue ngerasa squad depth-nya sangat bagus dan gara-gara itu gue cukup optimis sih dari musim ini. Gitu sih.
Ya, obviously lu pernah bilang waktu itu squad depth itu penting banget sih, dan Spurs itu kayaknya dia gak ngincar pemain-pemain bagus doang, tapi pemain yang bisa nambah squad depth mereka, karena first team mereka loh bagus menurut gua. Obviously di depan, lu udah tau lah siapa yang di depan, Harry Kane sama Heung-Min itu bagus banget. Belum ditambah Gareth Bale, ya mungkin taruhlah Eric Lamela atau Lucas Moura gitu. Cuma kalau misalnya antara Harry Kane atau Heung-Min itu cedera kayak di serialnya itu masalah banget buat Spurs deh. Menurut gua sih kayak gitu. Ya lu bisa lihat dong dari dokumenternya. Begitu Heung-Min cedera, langsung mereka struggle gitu loh. Dan itu barengan sama pas Harry Kane cedera juga lagi. Padahal Hong Min-sun itu mestinya gantiin Harry Kane, tapi dia cedera juga. Gila sih itu.
Iya, itu aduh, gue juga gak ngerti sih kenapa bisa Spurs gak beruntung dalam segi cederanya gitu. Dia yang kayak cedera, pemain first team cedera itu bener-bener a blow banget kan buat satu tim. Dan masalahnya cederanya itu bisa beberapa orang gitu. Jadi bener-bener jadi kayak berkurang banget kualitas dari timnya gitu. Nah itu yang jadi masalah di dokumenter itu sih, yang buat Spurs di dokumenter itu.
Speaking of, kalau soal pemain, tadi di bagian sayap tuh gue nyebutin Eric Lamela, Lucas Moura gitu, sekarang Gareth Bale. Tapi kadang-kadang kita suka lupa, Spurs itu ada nge-sign Stephen Bergwijn. Stephen Bergwijn tuh gila, pas dia masuk juga begitu dia debut bukan sih yang menang lawan City itu?
Ya itu debutnya baru kayak dibeli gitu berapa hari gitu debut langsung terus ya, dia langsung nyetak gol di debutnya.
Ya lu ya itu obviously keren banget, tapi gimana sih kabar dia sekarang?
Well, gue ngerasa dia nggak tahu sih, dia bukan jadi starter lagi sih gue rasa, dia sebagai backup sih sekarang. Dia obviously gue waktu ngeliat dia main dia oke aja, cuman kalau lu bandingin dengan winger kayak Son gitu, kalau misalkan ditaruh di front three antara Kane, Son sama dia, itu dia pasti yang kelihatan yang paling kurang banyak kontribusinya ya, kalau gue boleh bilang. Jadi ya di posisi yang satu ini nih kan, kalau di depan kan udah pasti Kane, terus di kiri ada Son. Nah posisi yang kanan ini masih up for grabs kalau kata gue. Ini bisa antara Mora atau Lamela atau Bergwijn, terus siapa lagi gue mungkin lupa sebut. Nah itu masih masih kosong gitu. Sejauh ini Mourinho tuh sering banget rotasi di posisi itu. Dia biasanya kan kalau kita lihat siapa yang first team itu, kita lihat dari Premier League kan, match day Premier League itu biasanya ditaruh itu yang first team kan. Nah ini tuh masih sering banget diganti-ganti sama si Mourinho. Nah kayak misalkan match day 1 yang taruh siapa, yang Mora kalau nggak salah, terus yang kedua Lamela kali, terus yang ketiga kalau nggak salah Bergwijn gitu. Jadi masih sering banget diganti-ganti gitu sama dia. Dan menurut gue ya dia oke sih, decent kalau dibandingin sama wing-wing yang lain. Ya dia mungkin di opsi kedua atau opsi ketiga sih kalau kata gue.
Kalau lu harus rank dari 3 winger itu siapa aja?
Kalau untuk sekarang ini gue ngarangnya yang pertama itu adalah Mora.
Mora.
Menurut okay. gue, ya, menurut gue dia udah lumayan lama di tim dan dia sering juga main. Habis itu ya dia udah berkali-kali main sama Kane sama Son, dan dia lumayan sih kata-kata gue, bukan yang bisa gue bilang kayak kualitasnya sebagus Son, cuman ya dia oke kalau menurut gue. Terus yang kedua sebenarnya gue mau bilang Lamela sih. Kalau Lamela itu, tapi menurut gue bagusnya dia tuh masuk dari cadangan, soalnya itu orangnya main tuh ngotot banget gitu loh, dia tuh benar-benar pengen banget dapat bola, dan menurut gue itu bagus kalau misalkan lu masuk dari cadangan. Ini kan pemain udah pada capek nih, pasti udah gak seberapa fisikal lagi kan, kayak mainnya lebih mungkin lebih santai gitu, dan kalau dia lu masukin dia, lu bisa banget ngebuat trouble gitu di belakang karena lu jauh lebih fisikal dan jauh lebih fit dari orang-orang yang lain di lapangan gitu. Jadi menurut gue Lamela, cuman kalau dia dari starter, dia gue ngerasa tuh karena decision makingnya kurang sih. Jadi kadang dia suka telat ngerilis bola, kadang dia ngoper gitu, kadang dribble kebanyakan gitu. Gue ngerasa gitu sih. Terus yang ketiga mungkin sekarang ya Bale. Yes, Bale baru banget sih balik. Dia udah dari berapa bulan cedera, terus dia belum pernah main match gitu selama beberapa bulan, dan baru kemarin banget dia debut, terus baru malam kemarin juga dia debut di Europa League, dan kelihatan dia masih kayak rusty gitu loh, dia masih agak-agak kurang apa ya, kurang seperti kualitas yang dulu lah kalau gue boleh bilang. Tapi ya obviously gara-gara dia baru balik dari cedera, dan dia pasti butuh waktu sih. Jadi untuk sekarang kalau misalnya gue harus ngeranking, gue gitu Mora, Lamela, baru Bale.
Okay.
Oh iya, Bergwijn gue sampai lupa. Bergwijn.
Okay, lanjut deh.
Bergwijn ya. Bergwijn masih di atas Bale sih. Jadi Bergwijn ketiga, Bale masih keempat. Yeah. Kalau misalkan gue disuruh. Soalnya Bergwijn gue ngerasa dia tuh average di semua bidang sih. Jadi passing average, speednya lumayan kencang, cuman ya obviously kalau low wing lo harus cepat. Terus finishingnya juga average, dribblingnya juga average gitu. Jadi gue ngerasa di posisi ketiga.
Oh ya, gue nanya, Bale itu pernah main sama Kane gak sih sebelum dia ke Madrid? Karena Kane
pernah.
Itu kan akademi kan?
Sebelum Bale pindah ke Madrid, si Kane ini masih kayak lapis duanya Tottenham gitu. Jadi gue ngerasa dia pernah main bareng. Tapi obviously kalau di training ya pernah bareng pasti.
Ya maksudnya bisa mulai dari situ sih, itu maksud gue, kayak chemistry-nya bisa mulai dari situ, karena at least mereka udah pernah kenal dulu, tapi sekarang kayaknya udah mature dan Bale-nya juga udah lebih mature dari dulu pasti di Spurs, jadi at least bisa mulai dari situ sih. Oke, okay. Jadi Steven Bergwijn pretty decent menurut lo jadi backup. Oke, okay. Satu lagi pemain yang agak masuk spotlight di di dokumenternya All or Nothing itu, yaitu Danny Ross. Danny Ross pas dia itu loh ada dramanya, itu gila sih. What do you think about that?
Gue sebenarnya agak menyayangkan sih ada drama kayak gitu. Cuman Danny Ross memang terkenal orang yang suka speak up tentang apa ya, tentang situasi gitu, dan dia nggak bisa nyembunyiin perasaan dia. Dan menurut gue nggak yakin si Mourinho suka yang kayak gitu. Gue nggak yakin Mourinho suka orang yang ngeluh gitu. Karena bisa dilihat ya sekarang juga situasi Danny Ross adalah Danny Ross ini gak dimasukin ke squad Premier League dan squad Europa League gitu.
Oke. Okay,
jadi kan harus registrasi. Dan dia gak dimasukin namanya di Dodoya. Jadi lu masuk mana gitu, lu gak masuk mana-mana gitu. Dan sekarang sedengar gue tuh dia latihannya bukan sama anggota-anggota first team lagi, bukan first team training lagi, tapi dia latihannya sama U berapa gitu. Dan gue ngerasa itu jadi gue juga dengar sih si Mourinho ngomong waktu itu di press conference, katanya Danny Ross ini benar-benar pengen banget keluar dari Tottenham gitu waktu itu. Dan gara-gara dia benar-benar banget pengen keluar dari Tottenham, jadinya dia nggak dimasukin. Dan masalah dia belum keluar dari Tottenham sampai sekarang adalah gara-gara agennya belum nemuin klub yang pas gitu. Si Mourinho bilangnya gitu. Di ya gue ngerasa kalau misalkan lo sebagai pemain bola dan lo ngerasa ya gue ngerti sih maksudnya kenapa dia bisa kesel gitu, karena dia tuh dulu squad first team kan, tapi lama kelamaan dia digantikan posisinya oleh orang lain gitu, dan dia pengennya tuh ada kesempatan yang sama buat semua orang gitu loh. Kalau misalkan gue buat kesalahan, kenapa gue gak dipilih lagi next match, padahal kadang-kadang nih orang juga buat kesalahan yang sama gitu di pertandingan yang lainnya gitu. Nah, gue ngerasa harusnya sih okay, lalu boleh mungkin ngomong, cuman lu juga harus nunjukin dari effortnya lu sih di training. Kayak pelatih itu pasti ngeliat dari hasil lu di training sih. Kalau training lu bagus dan lu bisa perform waktu when it really matters, dia pasti milih lu gitu kalau menurut gue. Jadi sikapnya jangan cuma mengeluh doang kalau kata gue. Dia itu mungkin salahnya adalah dia mengeluh tapi gak ditunjukin gitu di performanya gitu, dan mungkin di trainingnya. Gue juga kurang tahu sih kalau di trainingnya gimana. Cuman ya gara-gara itu menurut gue situasinya sekarang jadi agak-agak buruk sih. Dan orang-orang juga, media-media nih sekarang juga udah pada tahu kalau misalkan Danny Ross ini ditinggalin gitu. Dan ya gue ngerasa suya gue sih sebenarnya berharap aja dia dapat, kalau dia jadi pindah ya dia mendapatkan klub yang baik buat dia. Dan walaupun dia sekarang ini longest serving player di Tottenham, ya gue sebenarnya nggak berharap bisa harus berakhir kayak gini sih.
Obviously meskipun dia udah lama dan dia pengalamannya juga banyak, tapi kalau misalnya lo nggak bisa contribute to the team, ya susah juga sih. Dan maksudnya just because lo udah berumur bukan berarti lo nggak bisa contribute. Kok lo nggak bisa, lo bukan berarti lo nggak bisa jadi starter gitu loh. Karena well, obviously, gue pernah bilang ke lu, kita udah pernah ngomongin soal ini. Gue pernah bilang ke lu kalau di Chelsea kan itu kayak setara kayak Cesar Azpilicueta. Umurnya nggak beda jauh. Kalau gue nggak salah, Azpilicueta lebih tua dari dia bahkan. Tapi lu lihat itu orang benar-benar kalau setiap kali dia tampil tuh konsisten banget gitu loh deh. Ya oke lah Chelsea kebobolan, cuma benar-benar dia tuh selalu give 110% gitu loh di setiap pertandingan. Ya dia kalau jadi wingback bisa, jadi center back juga bisa, kalau disuruh maju bisa, track back juga kuat gitu. Kayak lu mesti inget dulu pas zaman-zaman Antonio Conte, dia tuh main di semua pertandingan Premier League gitu loh. Dia segila itu deh zaman dulu itu, dan sekarang juga menurut gue dia masih reliable. Kayaknya obviously Danny Ross bisa menarik contoh dari dia sih gitu.
Bener banget.
Okay, lu ngomongnya soal dari sisi Danny Ross, tapi kalau dari sisi klubnya itu menurut lu apakah mereka bisa handle lebih baik? Karena gue pernah ngomong ke lu kan kayak Danny Ross tuh nggak tahu kalau nomor dia tuh udah diganti gitu. Dia tuh tahunya dari teman dia bukan dari klub gitu. Obviously itu is not good ya kan. Jadi makanya gue mau nanya ke lu, maksudnya handling klubnya terhadap kayak situasi dia tuh apakah bisa diimprove atau apa ini semuanya salah dia gitu ya?
Gue sih jujur gue nggak terlalu tahu ya dari sisi klub. Kalau misalkan masalah yang nomor punggung itu, gue juga rasa ini kasian banget dia bahkan nggak dikasih nomor punggung gitu, berarti kan dia nggak bakal main selamanya gitu.
Iya,
selama selama sisa masa waktunya di Tottenham gitu kan. Jadi gimana ya, gue ngerasa mungkin harusnya, gue nggak tahu sih, mungkin ini dilihatnya tuh dari sisinya tuh bukan, nggak bisa dilihat dari sisi apa ya, sisi match day-nya lagi kali ya. Mungkin kita harus lihatnya gara-gara dia udah nggak mau banget main sama Tottenham, oke berarti dia nggak bakal main. Nah kalau lo misalnya nggak main, ya lo nggak usah gue kasih nomor punggung. Mungkin gara-gara kalau lo kasih nomor punggung mungkin ada biayanya gitu atau gimana gitu, gitu kan. Nah jadi gue ngerasa nggak dilihat lagi dari sisi secara kasihan atau enggaknya, bukan secara humannya gitu loh, bukan dilihat dari sisi manusianya, ini dilihat dari segi bisnisnya aja. Kalau lo misalkan nggak butuh sesuatu, yang ngapain lo masih simpen gitu loh. Dan ya, dan akhirnya ya dia nggak dikasih nomor punggung. Dan gue dengar-dengar juga sebenarnya Tottenham mau terminate kontraknya sama si Danny Rose, ya, cuman nggak tahu sih sampai sekarang belum terlaksana. Jadi ya, ya gue nggak tahu sih, mungkin harusnya Tottenham bisa lebih baik. Cuman gue ngerti banget sih kalau misalkan Tottenham pasti nggak mau ngeluarin duit untuk suatu hal yang apa, yang nggak bakal berguna gitu loh.
Iya sih. Ya kalau dari segi bisnis gue setuju sih in a way, karena emang kalau misalnya dia udah nggak mau main, kayaknya benar-benar semua mulai sejak dia bilang kalau dia nggak mau main sih. Itu kayak semacam bikin efek domino yang akhirnya berujung ke dia di loan ke Bournemouth. Well, I mean, gue nggak bakal bilang ini tentang kasus kayak
Newcastle sih waktu itu dia.
Waktu itu Newcastle. Newcastle. Jadi kayak gue nggak bakal bilang ini kasus semacam kasus kayak how the mighty have fallen atau semacam itu. Cuma obviously gue nggak bisa bilang kalau dia benar-benar innocent gitu loh dalam kasus ini. Kayak attitude dia mungkin kurang bagus. Yang dia sampai ke kantor Jose Mourinho itu kayak gue nggak tahu lihat atau nggak, tapi attitude Mourinho itu kan dia kan kalem banget deh, kayak apa, kayak dia berusaha ngejelasin, oh ya kenapa gue kasih dulu alasan ini kenapa lu nggak main, terus kayak tapi dia tetap ngotot gitu, kayak tapi gue pingin main gitu. Terus kayak ya oke lah, mungkin itu udah bukan salah Mourinho lagi sih, dia udah nggak bisa apa-apa, at least dia udah ngasih sudut pandang dia dan Danny Rose udah ngasih sudut pandang dia, jadi nggak ada titik temu, ya sudah gitu.
Ya memang ada titik temu, dan akhirnya kita bisa lihat kejadiannya sampai sekarang, perkembangan dari kejadian itu ya sampai sekarang ini gitu, dia benar-benar gak ada yang dikasih chance untuk main sekarang ini.
Iya sih. Oh well, I mean such a shame, tapi balik lagi pastilah apa, ngeliat ke belakang pasti ada sesuatu yang bisa dihandle lebih baik gitu. Lu mau ngomong apa deh?
Enggak, iya, gue juga setuju sama perkataan lo.
Oke, nah, Danny Rose udah kelar, kita udah kelar ngomongin soal Danny Rose. Sekarang kita mau move on ke pemain lain yang dikatain sama Jose Mourinho, dimaki sama Jose Mourinho hari pertama ketemu, si Dele Alli. Nih, kayak yang dia nge-brief Dele Alli di kantornya itu tuh, gue bilang kayak, wah gila, Mourinho nih kata-katanya bagus-bagus banget, kayak cuma lu yang bisa memotivasi lu gitu. Itu benar banget sih, gue setuju. Dan dia juga bilang lebih ada pemain yang berpotensi jadi pemain bagus dan ada pemain yang emang jadi pemain bagus, ya kan? Dan perbedaannya itu adalah di konsistensi. Yeah, well, ini Mourinho, dia pasti tahu soal beginian. Dia tahu banget gitu. Tapi di internet gue lihat kayak Dele Alli-nya tuh kayak ngelihatnya dia sambil dengerin, sambil di briefing itu, sambil diceramain sama Mourinho, itu kesannya kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu loh, kayak dia nggak dengerin sama sekali. But I don't know, menurut lu gimana deh? Menurut lu dia improve gak sih?
Gue ngerasa tuh dia waktu pertama kali datang Mourinho, dia benar-benar improve, dia step up his game, tapi cuma sebentar doang, dan setelah itu dia ngilang lagi kalau kata gue.
Yeah.
Gue juga, gue ngerasa iya sih, Dele Alli menurut gue dia egonya agak tinggi, dan dia gak apa ya, dia gak terlalu konsisten. Sekarang ini juga dia jarang banget gitu sebagai starter gitu. Sekarang ini dia seringnya masuk dari bench, dan ya gue ngerasa ya dia bagus sih waktu dia awal-awal gitu, dia kayak ngerasa, gue ngerasa kualitasnya balik lagi, dia jadi lumayan bagus lagi. Cuman Gak tau sih, kalau sekarang ini menurut gue nurun lagi dan gak serah bagus lagi. Kemarin dia main dan menurut gue oke lah, dia sebenernya oke, tapi belum first team quality gitu. Jadi ya itu sebenernya balik lagi sih ke orangnya. Gue ngerasa orangnya mungkin egonya agak tinggi, dan orang-orang dengan berego tinggi ini menurut gue gak terlalu sejalan dengan Mourinho sih. Jadi ya gue ngerasa, semoga, gue harap sih semoga dia bisa ubah perilakunya dia. Dan kalau misalkan dia gak bisa berubah pun, ya gue rasa sih kayaknya lu gak terlalu cocok deh kalau misalkan main sama Mourinho. Jadi gue ngerasa mungkin the best way is for you to part ways gitu. Kemarin juga waktu transfer itu juga ada rumor-rumor katanya Ali pengen pindah. Cuman di akhir-akhir musim transfer bilangnya sih Ali pengen berjuang untuk tempatnya di musim ini. Cuman so far sih belum kelihatan sih. Gue belum ngerasa dia bisa break the first team. Maksudnya masuk ke sebagai first team itu gue belum ngerasa sih. Soalnya kualitasnya belum ada di sana.
Dia posisinya apa sih, Dek? Officially?
Posisinya gue ngerasa dia kalau nggak, dia pokoknya di belakang striker lah istilahnya. Gue nggak tahu itu posisinya apa. Gue nggak ngerasa dia sebagai CAM juga. Soalnya CAM itu gue rasa yang pure CAM itu adalah kayak misalkan Eriksen atau Kevin De Bruyne atau siapa lagi ya, mungkin Bruno Fernandes gitu. Itu menurut gue rasa itu CAM banget, yang bisa kreatif banget dan string in the pass gitu untuk final third-nya dari attacking team-nya itu. Cuman kalau Ali tuh gue gak rasa kayak gitu. Jadi kayak dia lebih ke mainnya sebagai nomor 9, atau mungkin kadang dia juga sebagai center forward juga bisa gitu. Intinya tuh dia di belakang striker sih kalau kata gue.
Iya. Berarti kayak bukan attacking midfielder, bisa dibilang nomor 10 gak sih? Karena kan nomor 8, Bruno Fernandes itu nomor 8. Jadi kayaknya dia kalau benar-benar di belakang striker berarti dia nomor 10 sih menurut gue.
Dia kayak nomor 10. Tapi gue ngerasa Mourinho juga bukan seorang manajer yang mainin nomor 10 ya kali ya.
Iya, kelihatan banget enggak deh. Kayak meskipun formasi di lapangan gak kayak gitu, tapi gue ngeliat ada jarak antara tengah sama depannya dia gitu loh. Untungnya di lapangan enggak ada jarak, which is good, karena kalau ada jarak itu bahaya gitu kayak Chelsea. Balik lagi gue ngomong soal Chelsea, tapi ya itu ya Mourinho bukan tipe-tipe orang yang mainin nomor 10. Dia bisa ditaruh di sayap gak sih?
Sayap dia bukan tipe-tipe winger sih kalau kata gue. Dia bukan suka dia kadang suka ngeroam sih. Maksudnya dia suka ke daerah-daerah itu, cuman bukan sebagai sayap Mourinho gitu loh. Menurut gue.
Iya, jadi berarti dia kayak bebas kemana aja gitu ya. Iya gak sih?
Iya, dia dibebasin kemana aja. Kalau gue lihat dia mainnya,
bisa dibilang kayak Eden Hazard gak sih? Kayak bebas kemana aja gitu. Dulu
Hazard bukannya lebih sering di wing kalau setahu gue.
Dia lebih sering di wing, tapi kalau soal jemput bola, dia bisa kemana aja sih di lapangan.
Iya, kalau Ali dia lebih sering di tengah, cuman bisa kemana aja sih. Mungkin bedanya itu.
Ya gitu dah Dele Alli. Maksudnya benar-benar Mourinho bisa ngelihat, ya lu tau lah ini Mourinho, tapi dia bisa ngelihat banget di potensinya Dele Alli gitu loh. Ya sayang aja sih, emang benar kata lo, pemain yang egonya tinggi kayaknya nggak cocok sama Mourinho. Obviously kita bisa lihat dari dulu di MU ada Paul Pogba kan, lagi-lagi gue ngebahas Paul Pogba, cuma ya itu egonya tinggi, skill sih ada, cuma egonya tinggi. Dan apa ya, in a way lu merasa beruntung gak sih? Mungkin Dele Alli itu influence-nya di kamar ganti gak seberapa gede, gak segede Pogba gitu. Jadi Mourinho sekarang posisinya masih utuh, masih aman gitu loh.
Alli bukan tipe-tipe yang kayak Pogba yang seluruh tim bisa di-influence sama dia. Gue ngerasa ya banyak juga sih sebenarnya mungkin yang sering bertentangan dengan Ali juga, kayak misalnya kita lihat di dokumenternya itu si Dyer.
Dyer ya. Gila loh itu. Sampai berantem
gara-gara ya ada nggak menang timnya, terus kayak dinanya si Ali nanya kan, bukan Ali nanya sih, dia kayak ngomong ini defense ini kalau misalnya gini kayak gini terus tuh nggak bakal dapat apa-apa gitu. Terus ini kayak dia ngerasa kita ada yang mainnya nggak bagus gitu. Iya, cuma dia nggak sebut nama.
Dia nggak sebut nama.
Iya, terus Dyer marah, sebut nama dong gitu loh.
Terus kayak Ya gue bilang semua orang, ya lu sebut nama dong, gak usah lu ngomong kayak gitu. Terus kayak,
iya, iya dia. Dan akhirnya menjadi cekcok gitu. Terus kan, cuma Mario dateng kan abis itu. Terus dia bilang, dia bilang gak apa-apa marah-marah gini gitu. Kalau gak salah kata dia ini, mungkin maksudnya gak apa-apa marah-marah gini tuh soalnya nunjukin kalau lu pada tuh sebenarnya peduli gitu sama game ini gitu. Dan kalau lu peduli itu hal yang baik gitu loh.
Gue mau ngomongin itu sih, Mourinho tuh gue gak tahu ya dulu pas di MU, di Chelsea, di Madrid, di Inter Milan gitu. Gue gak tahu dulu dia kayak gimana, cuma dia tuh cara managing dia tuh kayaknya dia bergantung sama chaos sih. I don't know, maksudnya kalau di mana manajer lain tuh berusaha biar pemain-pemainnya nggak berantem dan mereka selalu damai gitu di kamar ganti, selalu kompak gitu, tapi Mourinho tuh kayak malah bukan mengencourage ya, tapi dia mentoleransi hal-hal kayak gitu gitu loh. Maksudnya gue sih bisa ngelihat tujuannya, dan gue menurut gue itu bukan cara managing yang jelek, itu malah bagus menurut gue. Tapi berani banget loh deh dia kayak gitu, karena kalau kamar ganti udah kacau, ada yang berantem, itu kan media kan suka menganggap, oh ini timnya udah nggak kompak nih, udah ada yang berantem nih, aduh apa form apa chemistry-nya udah mulai hilang nih gitu ya kan. Tapi dia malah benefit from it gitu loh. Menurut gua itu keren banget sih.
Ya ya, cara manajernya tuh dia bukan, ya mungkin kalau dibilang suka kayak terjadi berantem dan segitu-gitu, menurut gua bukan, tapi itu gara-gara dia tuh passion gitu. Dia ngerasa kalau lu misalkan sampai marah akan performa lu atau marah akan performa tim lu, itu seenggaknya lu berarti masih peduli dan lu masih passion gitu akan pekerjaan lu. Bukan yang kayak memang kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan lu bilang kayak santai-santai aja gitu, itu justru malah nggak benar gitu loh. Bukan hal yang benar gitu. Dan benar juga sih setelah gue pikir-pikir lagi, sebenarnya cara Mourinho ini ya nggak salah gitu, walaupun kelihatannya jadi nggak damai gitu, cuma seenggaknya lu berarti acknowledge kalau misalkan di tim lo ada masalah gitu.
Iya,
loh.
Iya, nggak denial gitu.
Tapi ya benar ya, nggak semuanya tuh indah-indah terus gitu loh. Di tim juga pasti ada masalah, dan kalau lo misalkan ignore terus kayak ya udahlah kita sense secara damai aja, itu mungkin bukan cara yang benar juga. Mungkin lo memang harus marah satu sama lain, lo harus benerin kira-kira apa sih yang salah gitu loh. Dan dia caranya kayak gitu, dan menurut gue itu bagus sih. Mungkin itu memang kalau di, gue gak tahu sih, mungkin kalau di bola itu cara yang baik, cuman mungkin kalau untuk bisnis lain secara general, manajemen kayak gitu mungkin belum tentu yang baik ya. Cuman kalau di bola gue kayak gitu sih baik.
Ya menurut lo kenapa deh? Gue setuju sih sama lo, cuma kenapa kalau di bisnis lain kayak misalnya di sebuah perusahaan itu atau startup itu, kalau misalnya berantem itu gak bisa dipertahanin terus gitu loh, kayak apa state of berantemnya gitu. Dan sedangkan di bola, menurut kita itu bukan hal jelek. Menurut lo kenapa deh?
Kalau gue sih, gue pikirnya mungkin gara-gara aktor yang berperannya kali ya. Aktor yang berperannya kalau di bola kan gak seberapa banyak. Jadi kalau misalkan ada semacam konflik, pasti lebih gampang untuk diselesaikannya gitu. Maksudnya kalau misalkan di bisnis itu kan aktornya kan banyak banget kan. Kayak kalau misalkan aktor kebanyakan terus kayak berpendapat satu sama lain, terus jadi kayak marah-marahan satu sama lain, ntar takutnya tuh kayak buat jadi kubu-kubuan gitu. Nah cuman kalau di bola mungkin kayak gitu tuh lebih bagus gitu. Kalau lu misalkan berpendapat satu sama lain dan lu ketemu tiap hari juga gitu, itu kan pasti apa ya, gara-gara ketemu tiap harinya itu kan lu pasti mau gak mau lu gak menghindar dari, mau gak mau kan lu harus menyelesaikan masalah kan.
Yeah.
Kalau gak ya lu masa mau ketemu tiap hari sama musuh lu gitu kan. Dan sebenernya kalau di bisnis ini kan kadang juga egonya juga lumayan tinggi, dan gak ketemu tiap hari juga mungkin gitu loh, antara sesama lain. Kalau di ignore gitu mungkin bisa gitu kalau di bisnis gitu untuk masalah ini. Cuman kalau di bola kan gak mungkin kan, karena soalnya kan pasti kelihatan gitu loh dari performa lu gitu di lapangan kalau misalkan ada masalah gitu loh. Dan tau misalkan tim lu jadi performa yang gak baik, itu kan masih kelihatan kan. Nah cuman kalau misalkan, gak tau ya, kalau menurut gue mungkin di bisnis ya kayak gitu, kalau misalkan ada masalah internal gak terlalu kelihatan gitu. Cuma kalau misalkan di bola kelihatan banget gitu kalau lu misalkan ada masalah internal. Kayak bisa dilihat mungkin ya Mourinho yang sebelum-sebelumnya di tim sebelum-sebelumnya ada masalah dan kelihatan di lapangan kan jadinya. Dan orang-orang kan pasti jadi pada tahu gitu loh tentang lu ada masalah. Sebenarnya kalau di bisnis gue ngerasa sih kayaknya gak kayak gitu deh, karena semua di bisnis pada umumnya itu bisa ditutupin kalau misalkan masalah yang gak selesai.
Iya, mungkin argumennya itu yang paling mendasar adalah kalau lu berantem di bisnis kan takutnya jadi kelihatannya nggak profesional, karena apa ya, obviously bisnis itu kan lu harus profesional, karena kalau lu udah ngomongin soal pekerjaan perkantoran dan spreadsheets and stuff like that, ya kan, nggak elok gitu loh, nggak elegan gitu loh kalau lu benar-benar berantem, ya kan. Dan itu, dan itu bisa berpengaruh terhadap hierarki bisnis lu gitu, bisa dibilang. Sedangkan bola in of itself adalah sebuah bisnis yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan fisik gitu, ya kan. Jadi menurut gua kalau lu berantem itu menurut gua adalah hal yang wajar gitu. Beda dengan kalau misalnya lu di dalam white collar apa kayak situation gitu, white collar background gitu. Kayak I don't know, maksudnya mungkin itu enggak masuk akal penjelasan gua. Cuma kayak in a way kayak lu enggak kaget ngelihat orang berantem di bola dibandingin kalau ngelihat orang berantem di kantor gitu loh. Ya kan? Gitu. Maksudnya ya gue mau ngangkat obviously yang Son berantem sama Loris itu, kenapa gara-gara dia nggak track back, terus Loris panik, untungnya nggak gol, tapi begitu dia kelar dia ngelihat Son apa leha-leha di depan, gue nggak tahu itu dia leha di depan atau enggak, cuma kayak dia ngelihat Son di depan terus kayak kenapa lu nggak balik, terus akhirnya berantem kan waktu halftime kan. Dan dan itu ditunjukin tuh di dokumenternya, which is good, karena kayak anjir, istilahnya I pay money for this, kayak gue pengin lihat nih berantemnya kayak gimana, dan akhirnya beneran berantem mereka. Gila, itu seru banget. I mean, bagus sih, kayak bener-bener nunjukin ini loh suasana di ruang ganti itu bener-bener raw dan penuh dengan emosi dan sangat otentik yang gue bilang gitu loh. Dan Mourinho sendiri tanggapannya lucu juga. Waktu itu sih gue ngelihatnya sih, gue sih ngerti. Cuma keren, karena gak semua manajer kayak gitu. Biasanya manajer kan, kayak yang lu bilang, berusaha nutup-nutupin kan. Kayak, oh ya sebenarnya gak ada masalah kok, mereka udah damai gitu. Sedangkan Mourinho kayak, iya sebenarnya bagus mereka berantem gitu. Gue paham sih, why. Cuma kayak, attitude dia yang unik gitu loh. Yang caught my attention gitu.
Iya, tapi gak tahu sih. Gue jujur ngerasa, sebenarnya Loris kayaknya ada salah deh. Menurut gue, bukan kalau gue look back lagi tuh gue ngerasa bukan salah Son sebenarnya. Iya. Kalau gue ngerasa justru malah kayaknya Moura deh waktu itu. Moura salah passing gitu, dia harusnya mungkin ngasih lebih ke depannya Son, cuman yang ngasihnya di belakangnya Son. Terus akhirnya Son kan jadinya, kalau misalkan gue nggak tahu sih, mungkin semoga lo ada bayangan. Kalau lo misalkan harusnya masih yang di depan terus malah passingnya ke belakang, terus
gue paham musuh
boleh. Gitu kan,
iya,
itu kan susah untuk nge-track back ya, lu udah ketinggalan jauh gitu loh, soalnya musuh lu udah jauh di belakang gitu, karena lu masih lari ke depan, lu udah lari ke belakang gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini bukan salahnya si Son deh, kayaknya mungkin lu harus lebih salahin nggak tahu ya, mungkin Moura kali ya. Tapi ya akhirnya kita ngeliat kan kalau misalkan marah gitu, dan ya udahlah, gue ngerasa ya benar sih memang yang gue bilang full of emotion itu, dan dia si Loris mungkin gak bisa tahan emosinya karena dia benar-benar pengen menang gitu, dia mungkin ngerasa game ini benar-benar penting banget ya, terus hampir banget kebobolan gitu. Kalau gue lihat kesempatannya itu, chance-nya itu kan waktu itu lawan Everton kan, memang chance-nya memang lumayan bagus tuh maksudnya buat Everton, tapi untungnya nggak gol, malah goal kick gitu. Jadi ya udah ya gitulah.
Soal penjelasan lu gue paham sih, kayak mungkin dari segi sudut pandang gue, momentumnya Son itu udah jauh di depan gitu loh, jadi kalau dia mau balik ke belakang tuh susah, ya kan. Kayak ibaratnya kayak mobil tuh udah maju dan lu sudah maju kayak top speed, tiba-tiba lu disuruh mundur, bukan disuruh mundur, disuruh U-turn top speed pula, obviously susah sih gitu. Obviously itu udah salah backnya dong, maksudnya Son gak track back, tapi meskipun dia harus track back, tapi at that point itu sebuah counter attack gitu loh. Kayak counter attack tuh susah buat lu track back gitu loh. Itu tuh udah, menurut gue itu tuh udah tugas pemain belakang gitu loh. Karena orang dia loh, apa, itu bukan dari open play, itu tuh dari sebuah apa istilahnya, break apa sih istilahnya, breakthrough? Nah bukan. Kalau misalnya pemain udah mulai counter attack, ya intinya itu lah. Break on. Lu paham lah maksud gue. On the break. Thank you. Kalau orang udah on the break, udah susah sih buat Son buat track back. Dan akhirnya mereka berantem. Gitu. Tapi soal attitude Mourinho itu, waktu itu gue ngomong ke lu kayak, ya gila deh pelatih lu chaotic banget deh gitu. Terus lu bilang kayak, oh menurut gue itu masuk akal sih, masuk, menurut gue dukung si Mourinho gitu. Dan ya gue juga dukung si Mourinho, attitude dia waktu itu. Terus ini yang lucu deh, jadi klip itu kan ada di YouTube, ya kan, di YouTube-nya Amazon. Terus mereka berantem apa segala macam, mereka bentak-bentakan. Si Loris itu dikasih subtitle, sedangkan si Son gak dikasih subtitle. Terus pada bilang, wah ini rasis nih, masa Son mentang-mentang di Asian gak dikasih subtitle gitu, ya kan. Kayak pas Loris teriak-teriak itu pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Prancis, I don't know, itu dikasih subtitle kayak dia ngomong apa. Sedangkan si Son, dia juga teriak-teriak, kayaknya dalam bahasa Korea, ya kan. Terus kayak gak dikasih subtitle, cuma ditulisnya yelling doang gitu, yelling atau shouting atau screaming gitu, ya kan, captionsnya gitu. Terus langsung dibilang, woi gila rasis nih apa gitu. Ah, menurut gua enggak sih, menurut lu gimana?
Ya cuman kayak di yang aslinya akhirnya
di aslinya ada, makanya kayak ini orang-orang enggak nonton aslinya, karena di aslinya di sound itu ada subtitlenya. Ya sudahlah, I mean, even kalau misalnya enggak dikasih, dude, itu lo kayak itu lo kacau banget. Lu kalau jadi translatornya ya, meskipun lu bisa bahasa Korea, Prancis, dan Inggris, itu lu belum tentu bisa nangkep loh itu apa yang mereka omongin, karena itu sebenarnya cuma shouting upon shouting upon shouting upon shouting gitu loh. Kayak suaranya bertumpuk-tumpuk, susah.
Iya.
Menurut gua itu nggak ada salah sama sekali sih. But I guess orang-orang tuh suka melebih-lebihkan sesuatu gitu loh. Gitu. Ah, it's pretty weird.
Ya gue gak tahu sih, gue ngerasa ya ya lo ada benernya. Gue ngerasa juga ya, menurut gue dengan a little bit of effort juga bisa sih lo cari tahu apa yang diomongin, kayak tinggal lo ulang-ulang aja berkali-kali, lo juga lo paham. Anyway gue ngerasa ya lo ada benernya, memang susah, cuman kalau menurut gue kalau ada ditaruh effort pasti bisa sih. Cuman ya akhir-akhirnya memang kita lihat kan ada kan
ada.
Ya subtitle, dan memang bisa kan ditaruh subtitle. Jadi ya, ya oke lah ya, mungkin itu masalah di YouTube, cuman kan udah terselesaikan kalau kita lihat secara langsung di videonya.
Mestinya sih, udah. Jose Mourinho yang, lu tau gak sih yang dia briefing half, apa briefing half, yang dia ngomong, apa-apa, itu tuh lawan siapa sih, dan itu situasinya gimana sih, lu inget gak? Karena itu klip, dan orang pada bikin meme soal klip-klip dari dokumenter itu, which is good. Maksudnya rightfully so, karena Jose Mourinho tuh sumber meme gitu loh, in a good way gitu. Cuma,
aduh.
Tapi lu tahu kan maksud gua kan klipnya yang mana?
Iya, gua tahu klipnya yang mana, cuma gua lupa waktu itu lagi lawan siapa. Jujur aja gua lupa. Tapi gua tahu maksud lu apa kan? Gua lupa, gua juga lupa konteksnya kenapa dia ngomong gitu sih.
Iya.
Tapi itu weird dan random banget sih.
Kayaknya.
Entertaining sih.
Aduh, nggak ada pelatih di dunia ini yang kayak Jose Mourinho. Gua bilang itu sih. Terus kayaknya itu pas lagi ada berantem juga deh. Karena gue inget banget itu tuh udah di ruang ganti Spurs yang baru, ya kan? Lo tau dong, ruang ganti Spurs yang baru kan gara-gara yang lama kekecilan, jadi mereka harus agak social distancing gitu. Dan itu udah di ruang ganti Spurs yang baru, berarti itu pertandingannya udah pertandingan terakhir di musim itu gitu loh.
Iya, itu pertandingan terakhir kok ya.
Iya, jadi kayak, aduh, sudah. But, here's the thing, right? Lo inget gak di dokumenter itu dia lagi Spurs lagi lawan MU, gue inget banget. Dan dia prediksi Pogba bakal ngasih umpan lambung jauh ke Rashford, ya kan? Jadi itu pas halftime kayak dia memprediksi, ya Pogba bakal masuk nih, terus dia bakal kasih umpang beautiful pass to Rashford gitu ya kan. Dan itu beneran kejadian deh, itu, well I mean, Jose Mourinho sih, tapi it's pretty sick menurut gue.
Iya, menurut gue, ya itu salah satu hal yang bisa kita kagumi lagi ya sama, untuk Mourinho ya. Ya mungkin orang bisa berargumen, ya dulu si Mourinho kan di MU, jadi dia mungkin ngerti gitu, cuman untuk memprediksi kayak gitu, ya menurut gue bagus sih dan benar kejadian. Dan untungnya gara-gara, mungkin gak tahu ya, mungkin untungnya gara-gara dikasih tahu gitu jadi gak kebobolan. Walaupun akhirnya si Rashford berhasil ngelewatin di belakangnya Davinson Sanchez waktu itu, cuman akhirnya bisa jadi cover sama Sanchez. Jadi ya mungkin gara-gara halftime talknya itu ya jadinya benar gitu. sisa, jadinya bisa diprediksi dan akhirnya nggak kebobolan.
Cuma Jose Mourinho sih. Menurut gue dia carry the whole dokumenter sih. Kalau bukan gara-gara dia tuh, itu dokumenter nggak bakal jadi apa-apa gitu. Karena otherwise ya dokumenternya bagus, tapi nggak sebagus yang sekarang kalau nggak ada dia. Menurut gue menarik karena Jose Mourinho itu selama ini kan selalu manage klub besar. I'm not saying Spurs itu klub kecil, tapi lu ngerti lah maksud gue. Klub dia ini yang dia udah manage ini kan klub-klub elit dengan sejarah yang gede di Eropa gitu ya kan. Sampai pertama Porto, terus Chelsea, Madrid, Inter Milan, terus Chelsea lagi, terus MU, terus sekarang Spurs. I mean, lu nggak ngerasa kalau Spurs itu mungkin klub yang paling kecil dari semua klub-klub itu deh. Dan tapi dia bawa this elite mentality gitu loh. Dia masih ada dan he still got it gitu loh. Itu sih yang gua kagum sih. Gitu.
Iya, gua tahu dong kalau Spurs ini benar-benar kalau dibandingin yang lain ya, klub yang kecil ya dibandingin yang lain. Dia udah ngelatih Madrid, dia udah ngelatih Chelsea, terus ngelatih MU yang di mana? Kalau Chelsea kalau masalah dulu kayaknya sebelum Mourinho kayaknya nggak terlalu sering menang ya, ya nggak sih?
Iya. Itu kayaknya zaman Claudio Ranieri. Maksudnya yang baru atau yang lama?
Yang lama.
Yang lama, iya. Itu kayak zaman Claudio Ranieri, if I'm not mistaken. Ya, belum sering menang ya. Udah dibeli Abramovich, saya belum menang gitu ya.
Iya. Terus akhirnya dia masuk Chelsea, cuma kan kita bisa lihat kan masanya di Chelsea yang pertama kali first spell Chelsea-nya kan bagus kan. Terus ya akhirnya dibawa jadi bagus. Gue ngerasa tuh dia bisa sih, walaupun dia manage klub kayak Spurs yang mungkin dibandingin yang kecil dibandingin yang lain itu, justru mungkin itu bakal jadi kayak bikin supaya dia lebih sukses. Soalnya kalau lu ngelatih tim-tim gede gini kadang mungkin ego-ego pemainnya tinggi gitu, dan cuman kalau di Spurs ini kan rata-rata masih belum pada pernah menang trofi kan. Ya mungkin ada beberapa yang udah di karirnya sebelum di Spurs gitu kan. Nah, gara-gara ini gue ngerasa mungkin kayaknya barunya bakal jadi sukses banget sih di Spurs. Gue gak tahu, gue harus ngeliat sih tahun ketiganya. Semoga di tahun ketiganya dia masih bertahan. Cuman gue ngerasa gara-gara dia di Spurs ini masih apa ya, masih belum terlalu banyak achievementnya. Orang-orangnya ini jadi humble, dan gara-gara orang-orangnya humble, orang-orangnya menurut sama Mourinho. Dan gara-gara orang-orang yang menurut sama Mourinho bisa kerja secara maksimal dan bisa ngebawa trofi-trofi yang akan dia dapetin gitu.
Iya.
Nah, cuman satu lagi sih, gue nggak tahu sih. Semoga gue sih cuma yakin kalau misalkan di musim kedua ini bakal menang trofi. Tapi apa gue nggak tahu. Cuman gue harap aja sih semoga setelah menang trofi pemainnya tuh nggak keenakan sih.
Iya. Itu satu hal sih, menangin trofi itu satu hal, tapi mempertahankan juara itu satu hal yang berbeda gitu loh. Complacent, kayak soal complacent ya, kalau dia melatih klub kecil, bukan klub kecil, tapi kayak klub yang gak segede klub-klub sebelumnya, ya sekarang dia ngelatih Spurs. Kalau lu ngelatih klub gede, lu jadi complacent, lu jadi santai, kayak lu jadi agak jumawa, ya gak sih? Karena lu udah tau, oh pemain lu bagus, budget tim lu aman. Dan kalau lu punya backingnya board dari klubnya itu udah enak ya kan, kayak bener-bener lu santai gitu. Sedangkan kalau di klub kayak Spurs yang mereka prestasi belum banyak dan pemainnya banyak yang belum jadi gitu ya kan, lu jadi lebih passionate gitu ya kan, kayak lu jadi lebih terdorong gitu loh buat menang. Gua rasa itulah kenapa gua mikir jadi manajer Spurs itu sempurna banget buat Mourinho. Karena selama ini dia selalu di klub-klub besar yang duitnya banyak dan pemainnya bagus dan mereka sudah punya sejarah. Sedangkan di sini dia benar-benar bisa start fresh. Ya nggak sih? Yeah. Kayak dia bisa start fresh, dan dia bisa mengukir sejarah sendiri gitu loh di klub ini gitu loh. Gitu sih.
Iya. Dan kalau dia misalkan berhasil, gue yakin banyak banget fans Spurs yang senang sama dia. Dan gue yakin dia juga senang sama dirinya sendiri, soalnya melakukan suatu hal yang udah bertahun-tahun manajer sebelumnya gak mau lakuin tuh gak bisa, dan dia bisa gitu. Jadi gue yakin ini bakal jadi apa ya, kebanggaan juga buat dirinya sih.
Mungkin gue gak tahu ya lu notice ini atau gak, tapi setelah dia masuk Spurs dia jadi lebih terkontrol ya, gak senyentrik dulu ya pas di MU, pas di Chelsea kayak. Meskipun dia masih kadang-kadang adalah attitude khas dia yang kadang-kadang keluar di press con, tapi sekarang dia udah lebih bisa ngendaliin diri lah gitu. ya let's just say kalau dia masuk ke Champions dia nggak bakal jadi meme lagi gitu loh. Ya lu tahu ada Champions.
Ya jadi lebih, gue nggak tahu sih, gue sering nggak terlalu banyak ngelihat press conference yang Mourinho sebelumnya, tapi gue tahu sih dia ada kadang-kadang ada suka keluar sisi naifnya dia, ya nggak sih?
Yeah.
Di press conference sebelumnya, cuman sekarang ya lebih terkontrol, kayak mungkin boleh dibilang lebih dewasa kali ya setelah pengalaman dia bertahun-tahun di klub-klub sebelumnya. Dan dia ya setelah dia akhirnya ada keluar dari MU, dia mungkin ada waktu untuk refleksi diri, dan dia akhirnya ya sekarang setelah masuk Spurs dia lumayan berubah. Gue juga ngeliat kalau misalkan orang-orang bilang kalau Mourinho kelihatan lebih bahagia sih di Spurs.
Iya, dia lebih sering senyum. Di MU dia jarang senyum deh. Maksudnya lu tau lah sampai dia respect man, respect kayak dia stres kayak di MU. Well, I mean can't blame him. Cuma ya di Spurs dia lebih bahagia sih. Gue setuju, lebih sering senyum.
Iya. Gue sebenarnya nggak bisa bandingin sih kayak dulu di MU gimana. Soalnya gue nggak pernah liat dia conference waktu di MU sih. Cuman kalau orang-orang pada bilang gitu ya ya udahlah, bagus lah kalau gitu.
Oh ya, gue tadi tuh sebenernya gue nggak masukin ini di notes, cuma kayak pas kita sambil kita ngomong gue keinget. Jadi Tanguy Ndombele itu dia bagian jadi dari trio orang Prancis ya, orang Prancis tapi kayak you know.
Yeah.
Trio di Spurs ada dia, ada Aurier sama satu lagi Sissoko ya, ya nggak sih?
Yep.
Dan ada suatu saat di mana Ndombele itu dia jarang masuk tim dan dia jadi bingung, dia jadi mulai reconsider apakah dia harus stay, apakah dia harus leave, dan sampai dia dibawa ke sesi one on one gitu loh sama Daniel Levy. Itu gue nggak pernah lihat loh. I mean, gue nggak kaget kalau misalnya di tim-tim lain ada kayak gitu, tapi gue belum pernah lihat aspek kayak gitu gitu loh dalam sebuah tim sampai lo dibawa one on one sama sampai lo kayak sesi counseling lah bisa dibilang sama direktur klubnya. Sama itu ada Mourinho nggak sih, lo ingat gak adegan itu?
Enggak sih, kayaknya nggak ada Mourinho, cuma ada agentnya sih.
Ya ada agentnya kan. Nah kayak itu menurut gue dari situ lo bisa ngeliat seberapa penting perannya seorang Daniel Levy gitu loh, karena kayak lo di situ bukan cuma buat buat bisnis doang, tapi lo harus memastikan bisnis lo, dengan kata lain pemain lo yang bikin aset bisnis berjalan
ya kan?
itu bahagia gitu loh. Oh itu gila sih.
Iya, makanya Daniel Levy ini straight genius banget mungkin kalau dalam segi bisnis. Dia benar-benar ngerti gimana cara kontrol asetnya dia dan cara mengatur bisnisnya, mengatur keuangannya gitu. Setelah gue liat dokumenter itu, ya untuk hal-hal bisnis decision yang dia lakuin di sebelum-sebelumnya, gue mulai paham gitu. Ya mungkin dia, gue ngerasa mungkin keputusan bisnisnya bukan selalu yang terbaik, cuman ya dia banyak yang baik gitu loh. Banyak yang sebenarnya lo harus pahamin dulu kenapa dia ngelakuin ini, dan akhirnya kalau lo paham lo ngerti, oh ternyata ini keputusan yang baik gitu. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya. Si Ndombele kan musim lalu kan gak seberapa banyak dimainin, cuma musim ini yeah, gue rasa dia starter yang Mourinho sih. Gitu.
Iya, yeah, benar-benar. I guess in a way gue yakin itu pasti gara-gara that one-on-one talk sama Daniel Levy sih gitu.
Iya. Gue juga ngerasa gitu. Kalau nggak salah ada di berita juga katanya Mourinho sebenarnya udah pengen ngelepas si Ndombele, cuman Levy meyakinkan kalau misalkan Ndombele ini masih banyak potensi, dan akhirnya nggak dilepas, dan akhirnya kita lihat sekarang ini ya, dia jadi starter gitu.
Iya. Wah gila sih. Wah itu berita itu whole new level sih, karena berarti betapa pentingnya peran seorang direktur gitu loh di dalam sebuah klub sepak bola. Dan maksudnya ya kita kayak yang gue bilang tadi di awal, kita kadang-kadang suka bilang kayak aduh ini direkturnya pelit apa segala macam, tapi lu ngeliat klub-klub lain dan lu mikir itu kita sebenarnya lumayan hoki gitu loh, apa boardnya suportif, let's just say gitu loh.
Iya, benar banget sih. Gua ngeliat mungkin gue nggak tahu sih, cuman gue ngerasa mungkin MU kurang baik ya boardnya ya. Seringkali membuat keputusan yang salah mungkin ya, ya nggak sih?
Iya.
Atau misalkan mana lagi ya? Ya yang lain bagus sih kayaknya sih.
Iya.
Liverpool bagus juga kelihatannya. City apalagi sangat generous ya.
Iya sih. Itu, I mean duitnya nggak bakal habis deh. Jadi either way itu nggak bakal itu serugi-rugi mereka, mereka nggak bakal rugi karena duit mereka nggak bakal habis. Cuma sangat generous sih.
Iya sangat generous.
Ya gue yang mau gue angkat sih Arsenal, karena Arsenal juga sekarang sih udah mulai di backing si Arteta, which is good. Tapi pas awal Arteta masuk dia nggak di backing, nggak dikasih pemain yang dia mau, jadinya dia agak struggle. Sekarang dia udah mulai di backing, ya kan. Jadi cuma yang pas dulu sebelum pas Arteta pertama masuk dan sebelum Arteta masuk pas zaman-zamannya si Unai Emery itu parah banget, sampai karena apa, karena banyak pemainnya yang mereka mau beli nggak dibeli. Dan pas itu waktu itu Pierre-Emerick Aubameyang, woi, seorang Pierre-Emerick Aubameyang tuh gini deh, ini agak ngelantur ya, cuma gini, jadi Pierre-Emerick Aubameyang tuh ditegur sama pihaknya Arsenal gara-gara dia tuh berkomunikasi, dia kayak posting Instagram sama anggotanya AFTV gitu ya kan, ya lo tau lah AFTV ya kan. Jadi gara-gara itu, wah bener-bener boardnya Arsenal tuh dibenci gitu. Dan bukan cuma itu doang, kayak yang tadi gue bilang, itu ada banyak masalahnya di bagian mereka nggak signing pemainnya mereka mau. Dan juga boardnya pas, yang gue inget nih pas pas final Europa League lawan Chelsea, mereka kalah 4-1, itu boardnya nggak dateng buat nonton gitu, padahal ini pertandingan penting gitu. Dan I mean, banyak masalah sih gitu. Jadi kalau lu ngeliat board klub lu sendiri dan mereka lagi doing okay, ya menurut gua itu sesuatu yang harus lu syukurin, karena ada klub di luar sana yang boardnya rada budek gitu loh.
Iya, benar sih. Iya, mungkin kita ngeliatnya seringnya top 6 doang sih ya. Cuman gua yakin juga di luar top 6 juga pasti banyak klub yang ngerasa boardnya mereka kurang mendukung, karena mereka lebih lihat dari segi bisnisnya daripada segi bolanya gitu.
Iya.
Padahal lu harus melatih dua-duanya kalau kata gue, supaya bagus gitu, supaya sinkron jalannya. Kalau lu segi bolanya bagus, pasti segi bisnis lu bagus gitu kata gue.
Ya karena bisnis lu bergantung sama bola lu gitu, ya kan?
Iya.
Kayak lu nggak bisa jual merchandise, lu nggak bisa jual kaos pemain kalau pemainnya jelek terus gitu lu mainnya, ya nggak sih?
Iya benar.
Nah, ini deh, gue nggak tahu lu merhatiin ini atau enggak, tapi di dokumenternya tuh pemeran utamanya bukan cuma Jose Mourinho, tapi ada asisten dia, Joe Sacramento. Lu merhatiin dia enggak?
Iya, gue tahu sih. Cuman gue enggak tahu deh, mungkin enggak seberapa merhatiin.
Iya. Ya, kayak gini, karena gue baru baca di Instagram kalau dia tuh sebenarnya jadi asistennya Jose Mourinho gara-gara dia pernah bikin paper gitu soal cara melatihnya Jose Mourinho. Terus kayak, wah gila Jose Mourinho mungkin kayak impress banget lah sama paper buat, dia bikin paper buat masters-nya dia gitu kan. Jadi mungkin Jose Mourinho sangat impress sampai akhirnya dia di-hire jadi asisten pelatihnya. Dan lu lihat di dokumenter itu, dia bisa menerjemahkan taktiknya Jose Mourinho ke pemain-pemainnya gitu loh. Dari situ kita bisa ngeliat, wih, bukan cuma pelatih nih, tapi asisten pelatih tuh sama pentingnya gitu loh, sama pelatih. Kadang-kadang ya, kayak mereka peran mereka tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Nah, lu lihat sendiri dia, kalau misalnya lu lihat sendiri dong video-videonya, kalau misalnya ada keputusan wasit yang salah, Jose Mourinho maju, terus si Joe maju juga gitu ya kan, kayak protes bareng gitu. Terus juga lu inget dong yang pas abis mereka ngalahin Chelsea di baru-baru ini, kayak yang mereka loncat-loncat sampai ke ruang ganti, lu liat itu enggak? Itu
iya gue tau.
I mean, ya itu lawan Chelsea itu, gue ngeliat itu kayak wah, mereka udah bondingnya udah deket banget gitu. Gitu sih. Ya itu, maksudnya menurut gue dari situ gue bisa ngeliat, asisten pelatih ini sebenarnya gak kalah pentingnya sama pelatih gitu loh. Karena mereka yang menaruh kayak the nitty gritty details dari taktiknya seorang pelatih gitu. Dan mereka juga sering jadi buat diskusi lah sama pelatihnya, kayak opsi kita ada siapa aja gitu loh.
Ya menurut gue ya benar sih. Ya kan misalkan City aja dulu waktu Arteta masih di City. Andalannya si Pep kan, si Arteta ini. Dulu sekarang setelah Arteta pindah ke Arsenal, gue ngerasa City gak sebagus sebelum Arteta pindah gitu loh. Jadi ya benar banget sih, dia si peranan asisten pelatih ini benar-benar sebenarnya influential banget. Dia benar-benar bikin pelatihnya jadi kayak apa ya, tangan kanannya lah, tangan kanannya, dan keputusan-keputusan dari si pelatihnya ini jadi kayak lebih apa ya, lebih meyakinkan, lebih bagus, lebih berkualitas. Itu gara-gara asisten pelatih juga sih. Jadi ya benar kata lo, kalau misalkan asisten pelatih itu penting.
Well, dari yang keren dari dokumenter ini, kita ngelihat dari, kita ngelihat sebuah klub bukan cuma dari segi bolanya doang, tapi dari segi banyak banget hal. Dari segi bisnis, dari segi community, ya lu tahu sendiri yang Jan Vertonghen bantu-bantu orang itu, terus si Aurier juga ngunjungin sekolah itu. Jadi kayak dari segi perspektif pelatihnya juga, kayak bagaimana dia harus berurusan dengan badai cedera gitu, dan dari pemainnya juga gimana pemain ini, mereka sebenarnya punya passion tapi mungkin ya keadaannya tidak mendukung gitu. Jadi ya lu yang udah tahu bola, lu nonton itu jadi banyak belajar gitu loh. Itu sih yang bagus juga. Apalagi yang nggak tahu bola gitu loh. Ya mungkin ya kayak dibandingin sama The Last Dance, I think it's pretty good. Menurut gue dia sama, kayak gue pernah bilang ke lu, dia sama bagusnya sama The Last Dance, karena The Last Dance itu juga sama-sama raw gitu loh, kayak mereka tunjukin di ruang gantinya juga gitu loh. Itu sih yang menarik gitu. So ya, maksudnya menurut gue kalau lu ada waktu, ya lu check out The Last Dance sih. Karena kalau lu nonton Spurs, lu ngeliat dari sisi tim yang gak pernah menang. Kalau lu nonton The Last Dance, lu ngeliat dari sisi tim yang lagi jaya-jayanya gitu loh gitu.
Oke, nanti kalau misalkan ada waktu gue nonton ya.
Dah gitu dah. So, kalau lo rating All or Nothing ini berapa out of 10?
Ya, well, gara-gara gue mendukung Spurs ya, gue ratingnya bagus banget sih ya, 10 out of 10.
Wow.
Gara-gara gue juga gak pernah lihat komentar yang lain ya, gue mungkin sebagai base-nya gue ya, ini ya gue rasanya yang paling bagus.
Iya, kayaknya lu harus, tapi gue setuju sih sama lu. In a way, kalau lu nonton dokumenter olahraga lain, kayaknya All or Nothing yang Spurs ini harus jadi patokan lu. Karena menurut gue ini bagus banget, gitu. Dari segi emosional, dari segi informasi, dari segi cerita, semuanya dapat gitu. Gitu. Meskipun ujung-ujungnya kita semua tahu Spurs gak menang apa-apa, tapi lu tetap dukung mereka, gitu. Dan itu menurut gue, kalau lu bisa bikin penonton mendukung tim yang gak pernah menang, itu menurut gue bagus sih dokumenternya gitu. So yeah, I mean gue gak kasih dia 10, I'll probably give it like a 9 atau 8, high 8, tapi it's a very good dokumenter gitu. Yang belum nonton, mana sih Adri? Dri, nih Adri, kalau lu denger ini ya, lu kan udah nonton Antoine Griezmann itu kan, ya kan? Gue demi apapun ini lebih bagus Dri dari dokumenter Antoine Griezmann itu. Jadi sumpah, lu kalau ada waktu, lu beli, lu subscribe Amazon Prime, semua trialnya aja, karena ini episode-nya udah keluar semua tuh. Trial aja Amazon Prime, abisin, sumpah ini lebih bagus dari dokumenter Antoine Griezmann itu. Oke Dri, dah, that's it buat Adri. So, gua rasa itu aja sih buat hari ini. Makasih banyak lu udah mau datang ke podcast gua lagi. Seru banget ngomong sama lu. Gak selama yang kemarin sih, cuma kayak sebagai fans klub yang rival, klub sekota yang rival, kayak kita jadi belajar banyak gitu loh in a way, sambil ngebahas dokumenter itu. Gini ya, gua normally tuh pendukung Chelsea tuh pasti benci lah sama pendukung Spurs, tapi dari semua klub London, gua gak terlalu benci sama Spurs gitu loh, for some reason. Entah kenapa, mungkin gara-gara lu ikut dukung juga atau gimana, gue gak ngerti. Cuma kayak kalau Spurs lawan Chelsea, kayak gue gak seberapa kesel kalau gue kalah daripada let's just say kalau Chelsea lawan Arsenal gitu loh. Gitu sih. So ya, thanks a lot lu udah datang ke sini.
Oke lah. Ya udah, gue juga senang sih bisa diundang lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Ya sebagai pendukung Spurs, gue gak banyak teman ngobrol tentang Spurs sih. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk ngobrol gini, gue seneng banget.
Oh, iya. Maksudnya, nih, tapi di circle lu ada lagi nggak sih dukung Spurs? Ada teman gue di OC ini, dia dukung Spurs juga. Cuma, literally dia doang yang gue tahu dukung Spurs. Gak sebanyak itu, emang.
Di circle gue nggak ada sih. Ya ada sih, kalau yang dukung Spurs man, bukan di circle gue. Jadi gue nggak pernah ngomong sama dia.
Ya gitulah. Again, makasih banyak. Boleh tolong pamit ke listener nggak deh?
Ya, makasih untuk semuanya yang udah dengerin sampai akhir dari podcast ini. Kalau misalkan ada salah kata atau gimana gitu, minta maaf. Tapi senang banget sih bisa diundang di podcast ini.
Yoi, dan gue seneng banget lu mau, dan seneng banget bisa ngomong sama lu selama kurang lebih 80 menit terakhir ini. As per usual guys, kata-kata penutup dari gue, makasih banyak yang udah datang. Kalau kalian mau kirim komenan, nyinyiran, atau feedback, boleh banget ke Instagram gue di @mojason_, that's mojason_. Dan buat kalian semua di luar sana yang udah dengar sampai sini, semoga podcast ini bisa membuat hari kalian jadi tambah menyenangkan. But for now, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan arrivederci guys.